Kembali lagi di podcast Gen B Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Gen B Kaltim. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang ada di Balai Kota.
Jadi sekarang adalah kegiatan Gen B, ya, Gen B in your area yang kedua. Setelah yang kemarin itu di bulan Juli.
Di bulan Juli juga. Kita ngadain di Gor Sempaja.
Iya, dan sekarang seperti biasa di Gen B IA itu ada beberapa program-program yang dihadirkan oleh setiap divisi. Dan sekarang kita udah sama divisi.
Bersama divisi kewirausahaan. Halo, apa kabar?
Halo.
Di sini ada Kiki di sini. Ada Kiki. Ini Kiki yang Rizky Maulia nikah. Jadi ada banyak Kiki. Nah, ini Kiki KWH. Nah, KWH mengadakan apa nih, Ki, di Gen B IA yang kedua ini?
Kalau Gen B IA kali ini kita fokusnya ke Banseh. Banseh itu adalah dari donasi-donasi orang. Kita jual, nanti hasil jualannya kita donasi lagi.
Oke.
Cara ngumpulinnya kayak apa?
Kita biasanya promosi di media sosial, nanti kita ada yang hubungi kita, nanti kita ambil barangnya, setelah itu baru kita jual. Nah, kita pilih-pilih lagi, dia kategori yang masuk mana, harganya nanti kan beda-beda.
Nah, hasilnya pun nanti katanya untuk donasikan ya?
Iya, untuk dinonasikan.
Oke, barang-barangnya apa aja yang boleh dijadiin Banseh tuh selain baju yang kayaknya udah banyak ya, baju apa aja?
Ada baju, ada buku, terus ada kadang boneka-boneka gitu sih.
Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ngumpulin ke kalian tuh kita dapat duitnya atau gimana?
Oh, kita pembagiannya itu 40-60. Jadi 60 untuk donasi, 40 buat orang yang menyumbangkan. Tapi kadang-kadang orang juga ada ya udah enggak usah semuanya untuk didonasikan gitu.
Apa lagi dari KWH? Minggu
di
depan
kesempatan di, berikutnya di Gen B IA tanggal 1
September mendatang akan ada apa dari KWH?
Ada mungkin tetap Banseh, seterusnya mungkin ada
hal-hal seru lainnya.
Iya, hal-hal seru lainnya.
Jadi rahasia, nantikan aja ada apa dari KWH di Gen B IA.
Iya.
Makasih Kiki.
Iya, makasih Amel Berto.
Ya. Sukses ya, Kak.
Iya, sukses juga. Ya.
Oke.
Iya, kita mau ke divisi berikutnya.
Oke, selanjutnya kita akan wawancarain dari divisi kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita akan datangin Kak Kiki. Kak Kiki.
Kenapa?
Kiki mana?
Loh. Oh, kenapa, Ber?
Nah, sekarang kita sedang bersama salah satu anggota dari divisi kesehatan masyarakat. Di sini ada Kak Rizky Ibrahim dan biasa dipanggil Kak Kiki.
Saya baru tahu loh kalau panggilannya Kiki juga.
Iya, kenapa? Ada apa?
Iya, jadi kita hari ini ada live podcast nih, Rizky.
Oke, iya.
Kita akan wawancara satu-satu dari tiap divisi dan dari Kesmas, kamu nih yang mewakili. Hari ini di Gen B IA yang kedua, Kesmas ngapain hari ini?
Oke, untuk hari ini banyak banget nih kegiatannya. Dari masing-masing divisi ngadakan kegiatan. Yang pertama itu dari divisi pendidikan. Dari divisi pendidikan itu ngadakan kayak bazar buku ya, sekuter pustaka, sama di situ juga bazar buku, di mana nanti teman-teman atau anak-anak yang datang ke tempat bazar Gen B IA mereka bisa membaca buku semaunya karena ada banyak pilihan buku dari buku anak-anak kemudian sampai buku-buku keren pokoknya. Kemudian yang kedua dari divisi Kesmas, di sini divisi Kesmas ada sedikit lebih keren ya, di sini juga mereka ngadakan namanya Love Myself Campaign, di mana mereka itu lebih mengkampanyekan bagaimana sih cara mencintai diri sendiri. Karena diri sendiri juga perlu dicintai, jangan hanya untuk dibully aja.
Atau malah mencintai lebih banyak orang lain.
Iya, betul.
Nanti campaign itu juga akan kita share di media sosial ya, supaya teman-teman yang hari ini nggak datang itu berkesempatan untuk tahu apa sih gimana caranya kita mencintai diri sendiri.
Iya.
Di next Gen B IA mau ngapain lagi, Kesmas?
Untuk di next selanjutnya masih belum ada rencana. Mungkin akan ada kegiatan-kegiatan yang seru juga yang pastinya bakal bikin penasaran dan bikin kita pengen untuk ikuti kegiatan-kegiatan Gen B IA. Ya,
sabaran ya.
Iya, apalagi di bulan lalu ada cek kesehatan gratis ya. Kemudian itu ada lagi, karena itu yang paling menarik. Oke, makasih.
Makasih Kiki atas waktunya.
Sama-sama.
Sukses untuk Kesmas.
Sukses juga buat Gen B semuanya.
Oke, teman-teman, kalau tadi kita udah wawancarain dari divisi kesehatan masyarakat dan juga kewirausahaan, sekarang kita akan wawancara dari divisi pendidikan. Nah, pada pagi hari ini ada Ajeng nih yang temenin kita. Halo Ajeng.
Halo.
Apa kabar, Ajeng?
Baik.
Hari ini PDD ngapain, Jeng, di
Hari ini PDD seru banget nih. Jadi kita nih lagi ngembangin permainan tradisional bakiak sama enggrang. Terus ada juga permainan lempar bola ke dalam gelas nih.
Oke. Nah, ini juga lagi berlangsung ya permainan enggrangnya ini antara Genbi versus
iya, Genbi versus Genbi.
Oke, di September Genbi iya, PDD mau ngapain lagi?
PDD di bulan September nanti bakalan banyak kejutan. Jadi kami nggak bakal ngasih tahu dulu.
Oke. Jadi datang aja nanti di September di Islamic Center tanggal 1.
Tanggal 1 September 2019.
Karena semua divisi akan ada kejutan pokoknya ya. Oke. Okay. Spesial banget kan.
Oh, gitu? Siapa dong? Ini. Makasih ya Ajeng.
Iya, sama-sama.
Sukses untuk PDD. Iya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan wawancarain dari divisi lingkungan hidup yang habis melaksanakan kegiatan bersih-bersih di Balai Kota. Halo, selamat pagi.
Pagi, Berto.
Oke, gimana nih Kak? Hari ini dari divisi lingkungan hidup ini sama Kak Rahel ya teman-teman. Oh, iya, salah satu anggota.
Halo.
Dari Oke, hari ini Kak Rahel dari divisi lingkungan hidup lagi ngadain apa nih?
Kalau sekarang lagi ngadain Gempil, itu Gembi Peduli Lingkungan. Jadi kami habis kelilingin ini nih Balai Kota buat mungkitin sampah dan itu banyak banget.
Dan iya, sayang banget sih ini nggak bisa dilihat. Iya, di sini iya. Banyak banget teman-teman sampahnya.
Ini karungnya yang karung berapa kilo ya? 50 kilo udah setengah. Sebenarnya ini banyak, lebih banyak lagi. Cuman pada dibuangin ke bawah sudah sama pihak DKP juga sih.
Oke. Okay. Selain Genpilnya apa aja?
Jadi kami rencananya juga bakal ini sih sosialisasi mengenai kayak kenapa sih kita harus peduli lingkungan seperti itu. Kita juga ada print out gambar-gambar gitu yang kayak apa sih dampak dari plastik-plastik itu kayak gitu ketika kita buang sampah sembarangan. Terus juga kita bakal capek banget, maaf loh.
Iya, gak apa. Luar biasa sampah yang dikumpulin sebanyak ini dan kita todong untuk interview gitu.
Iya, udah apa-apa, santai aja. Iya, jadi kami kayak sosialisasi tentang zero waste gitu sih. Terus terakhir kita mau kayak mini games gitu tentang eco bricks. Jadi nanti pesertanya yang mau ikut ya, kita bakal kasih hadiah juga kok.
Oke.
Di minggu di September
di Genbi ya selanjutnya.
Berikutnya LH mau ngapain lagi nih?
Nah, rencananya mau tetap sama. Cuma nanti bakal ada tambahan sih, kayak bakal ada quiz mini juga.
Dan game pastinya bakal banyak hal-hal
banyak
yang
banget
mengejutkan ya.
Iya, pasti.
Seputar
pasti.
Iya.
Oke. Okay. Oke, kalau gitu terima kasih Kak.
Oke, makasih komunikasi.
Iya. Sukses buat LH.
LH green.
Oke, Kak Mel, selanjutnya kita akan bahas apa nih selain 4 divisi sebelumnya. Kita tadi udah ngebahas tentang divisi kewirausahaan, ada jualan banseh, terus pendidikan, ada games, enggrang, dan juga apa tuh yang kaki-kaki?
Banyak banget games tradisional. Itu kalau nggak salah namanya bakiak bukan sih?
Oh iya, bakiak, bakiak. Terus ada dari LH, pungut sampah,
dan Eco
juga,
Bricks.
Iya, Eco Bricks juga. Terus apa lagi tadi, satu divisi lainnya?
Satu divisi lainnya adalah
Kesmas.
Ada Love My Campaign kalau saya nggak salah.
Iya, betul banget.
Oke, nah untuk divisi kita, divisi komunikasi, kita di Genbi IA kali ini, di Genbi IA yang kedua ini, kita menghadirkan atau akan membawakan 3 sajian untuk masyarakat yang hari ini sedang berolahraga di Balai Kota. Jadi ini memang pantauan kita cukup ramai seperti
cukup
biasanya
ramai.
Masih ada suasana-suasana lagu-lagu senam yang diputar di belakang sana.
Dan orang-orang juga masih pada jogging ya.
Dan ada juga yang udah mulai menjajal kuliner yang ada di kawasan Balai Kota.
Betul
ini
banget.
Nah, dari divisi komunikasi kita ada 3. Yang pertama itu adalah So In You. So In You itu apa, Ber?
Sosial, Instagram, dan YouTube.
Jadi itu adalah kanal publikasi kita dari setiap kegiatan yang bentuknya adalah video.
Benar.
Nah, kemudian yang kedua itu kita ada live podcast. Jadi podcast kali ini juga khusus kita peruntukkan untuk kegiatan Genbi IA. Kalau sebelumnya kita selalu update di akhir pekan, tapi kali ini, ini juga akhir pekan sih hitungannya ya. Tapi memang ini khusus untuk kegiatan Genbi IA. Terus yang ketiga, kita mau sharing seputar public speaking.
Okay.
Nah, ngomongin public speaking, Bear, kan kamu kalau di Genbi boleh dibilang adalah icon lah ya untuk segala hal yang berkenaan dengan dunia bicara, dunia mengemukakan pendapat, dan juga memang kamu bekerja dan berkuliah di hal-hal yang masih gak jauh, bahkan kajiannya itu adalah salah satunya adalah public speaking.
Oke.
Kalau versi kamu, kamu melatih kemampuan public speaking kamu tuh kayak gimana sih?
Oke, kalau aku, kalau secara pribadi nih ya kak, kalau melatih public speaking, aku setiap harinya latihan awal sebelum masuk dalam perkuliahan ilmu komunikasi dan juga sebelum masuk di bidang presenter itu, setiap harinya saya memang dilatih untuk berbicara sama orang tua dan juga saya dilatih untuk membangun kepercayaan diri. Awalnya dulu saya sangat pemalu sekali, apalagi waktu SD, SMP, yaitu itu saya sangat pemalu sekali. Hingga akhirnya pas SMA udah mulai berani berbicara. Kemudian lanjut lagi kuliah, ambil konsentrasi di ilmu komunikasi dan juga bahkan kerjanya sebagai seorang presenter. Saya latihannya setiap hari di kamar, ngomong di depan kaca, melihat bagaimana sih mimik wajah yang bagus, terus intonasi suara yang bagus seperti apa. Apalagi saya kan bekerja di depan kamera ya. Gak enak juga kan ya kalau kita kerja di depan kamera terus mimik wajahnya sembarangan, tidak sesuai dengan apa yang kita bacakan gitu.
Dan juga apalagi kalau misalnya gak lancar baca, itu modal utama ya.
Iya, betul banget.
Minimal bacanya lancar, terus baru bisa kita belajar intonasi dan lain sebagainya.
Iya,
terus,
dan yang paling penting kan, jangan lupa untuk berolahraga.
Nah, ini juga penting banget. Jadi jangan mager-mager kalau pagi. Kamu olahraganya ngapain aja?
Kalau aku jujur dari dulu aku jogging, skipping sama berenang.
Wow, itu fungsinya atau manfaatnya buat apa di dunia pekerjaan kamu? Penunjangnya dari segi apa?
Napasnya jadi lebih panjang sih kalau untuk berbicara. Kan kalau kalau kita jujur, saya merasa kalau nggak olahraga itu saya bakal ngos-ngosan. Karena saya sempat vakum selama 1-2 bulan. Saya tidak pernah berolahraga sama sekali. Ya udah akhirnya pas ngebaca kok saya ngos-ngosan ya, selain itu kok saya gendut ya depan kamera.
Karena kamera yang diperhatikan juga selain audio, visual juga harus bagus ya. Dan apalagi di dunia presenting ataupun public speaking, kita ngomong biasa itu ada di mana kita berhenti, di mana kita harus ini, dan kalimatnya kalau panjang ya mesti kita habiskan dalam satu nafas ya. Nah kalau nafas kita pendek ya
otomatis hasilnya juga bakal jelek,
hasilnya juga kurang, mungkin kurang mudah dimengerti dan seterusnya. Nah terus karena tadi ngomongin masalah malu nih, memang banyak kendala orang-orang yang masih terhambat di dunia public speaking ini karena malu gitu, terutama misalnya di kelas ya. Di sana sebenarnya wadah untuk kita melatih kemampuan kita berani nggak nih untuk mengemukakan pendapat. Nah banyak yang masih kayak aduh malu takut salah. Nah, itu gimana kamu menghadapi rasa malu kamu untuk aku maju aja nih, show off pokoknya, ngomong apalah gitu?
Ya itu, saya memberanikan diri aja. Ketika saya melihat teman saya, kok dia bisa sih? Padahal kan sama-sama aja gitu loh. Kenapa, kalau dia bisa otomatis saya juga bisa. Dari situlah saya memberanikan diri untuk mulai berbicara, berbicara. Dan akhirnya sampai dengan saat ini, saya akhirnya sudah berani untuk berbicara depan orang gitu.
Oke. Nah, itu versi Berto. Jadi sekarang kita mau bacain ada satu artikel juga yang mengulas tentang caranya kita bisa berbicara dengan lancar di depan umum. Nah ini ada beberapa poin, jadi kita mau sharing ke teman-teman. Dan di pengunjung balai kota juga tampaknya juga menyadari kehadiran kita yang sedang melakukan aktivitas berbeda. Yang lain olahraga, kita olahraga mulut. Karena mulut juga olahraga dan butuh senam juga sebelum
dan
melakukannya.
Kayaknya tadi kita menjadi bahan perhatian beberapa orang yang lewat-lewat di sini ya.
Iya. Nanti kita akan berinteraksi juga dengan mereka di live podcast ini. Tapi untuk yang sekarang kita akan sharing dulu seputar dunia public speaking. Oke, yang pertama Ber.
Oke, cara berbicara di depan umum agar lancar. Meski setiap hari kita berbicara, tapi rasanya sulit kita berbicara secara resmi di hadapan banyak orang.
Bener nih.
Cara berbicara di depan umum dengan lancar, sebaiknya sebelum tampil harus mengetahui kiat dan teknik agar tidak grogi atau gugup ketika tampil nantinya. Anda harus mengetahui apa saja yang perlu disiapkan saat menghadapi orang banyak, sehingga Anda bisa yakin saat berbicara dan tanpa rasa gugup atau gemetaran. Oke, nah yang pertama ini benar banget kak.
Benar banget.
Kalau kita nggak mengetahui apa yang ingin kita sampaikan, kalau kita belum mengetahui seperti apa kiat-kiatnya, otomatis kita bakalan gugup.
Iya.
Terlebih kalau kita udah gugup, terus kita nggak hafal di depan banyak orang, otomatis bakalan semuanya buyar.
Dan akhirnya kata-katanya kebolak-balik.
Betul banget.
Terus juga mungkin kebanyakan atau hal-hal yang mungkin sesimpel harusnya universitas, kita ngomongnya fakultas. Itu kerap terjadi nggak sih memang di kita?
Dan kebanyakan kosakata yang disampaikan orang-orang juga ketika gugup bakal berubah dari universitas menjadi universitas.
Iya, kadang-kadang, iya saya dari fakultas Mula Warman ya kan salah ya. Lanjut, terus ada apa lagi?
Jadilah spontan dalam berbicara. Nah, cara berbicara di depan umum agar lancar adalah janganlah berusaha menghafal semua konsep yang kamu susun untuk berbicara.
Yep.
Akan tetapi berbicaralah apa adanya dan keluarkan kata-kata yang spontan dan santai.
Mm-mm.
Jadi, kamu berbicara dengan menghafal, maka gaya bahasa kamu akan menjadi kaku.
Oke, jadi tidak, jangan dihafalin ya.
Iya, jangan dihafalin. Lebih baik kita pahami maksud dari apa yang kita sampaikan. Kalau kita menghafal, kita bakal terfokus sama hafalan kita, dan kalau kita udah nggak hafal atau nggak blank di tengah jalan, otomatis pesan-pesannya pun
akhirnya dek apa ya? Akhirnya berakhir kurang maksimal.
Betul
gitu,
banget.
Dan terpaksa harus diulang lagi gitu,
iya,
kan.
Betul banget.
Nah, berikutnya adalah buat konsep atau materi yang akan disampaikan. Nah, ini juga bisa menjadi bekal untuk kamu yang mungkin menjadi pembicara atau pemateri di dalam satu sesi diskusi. Ini juga penting, jadi silakan siapkan konsep dari materi yang akan kamu sampaikan. Jangan semuanya juga disampaikan gitu, tapi poin-poinnya saja, atau tampilkan konsep-konsep yang ingin kamu sajikan kepada audiens kamu. Nah, kemudian jelaskan secara alami sesuai dengan apa yang kamu pahami tentang itu. Jadi cukup poin-poinnya aja yang disajikan, lalu dijelaskan secara
mendalam,
ya betul, dan nggak perlu menggunakan bahasa juga yang terlalu tinggi gitu ya, karena menyesuaikan audiens kita juga.
Harus mudah dimengerti ya.
Iya, harus mudah.
Karena kebanyakan kan biasanya orang-orang itu kayak kemarin nih contohnya waktu di KKN, saya kan dipercayakan sama Ibu Lurah untuk menyiapkan PowerPoint dalam mengisi presentasi tentang peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian Ibu Lurah itu minta saya untuk membuatkan PowerPoint, dan ternyata saya sudah masukin poin-poinnya tuh, poin-poin yang harus disampaikan sama Ibu Lurah. Ternyata pas setelah di-share, Ibu Lurah bilang, Mas Alberto, ini kok kurang lengkap ya? Kok ini kurang berisi ya, padahal kan yang disampaikan itu adalah poin-poinnya, sedangkan yang untuk menjelaskan secara dalamnya itu adalah Ibu Lurah. Kemudian saya jelaskan ke Ibu Lurah, Bu, yang saya masukin di PowerPoint memang segini, poin-poinnya saja, nanti untuk yang menyampaikan secara lebih dalam adalah Ibu Lurah sebagai pematerinya.
Gitu. Nah, itulah kita perlu kemampuan public speaking agar tata bahasa kita juga terdengar sopan.
Betul,
tapi sesuai dengan maksud yang ingin kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Gitu.
Betul banget.
Nah, juga berkenaan kalau misalnya kamu ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, juga tulis konsep-konsepnya aja. Apalagi kalau kamu menanyakan lebih dari satu ya, takutnya kelupaan, udah bilang saya ingin menanyakan dua pertanyaan, terus satunya lupa. Jadi disiapkan konsepnya aja. Nah, berikutnya itu adalah melakukan interaksi dengan pendengar atau audiens. Ini sebetulnya levelnya udah lebih tinggi daripada yang di awal yang cukup memberanikan diri dulu aja. Tapi yang ini kalau misalkan bisa melakukan interaksi, itu akan jauh lebih baik. Itu dia. Lanjut.
Sisipkan sedikit humor agar suasana menjadi santai dan kekeluargaan. Sisipkan humor di sela-sela pembicaraan yang Anda sampaikan. Menurut motivator dunia Anthony Robbins, humor merupakan pelumas yang bisa membantu menyampaikan informasi dengan lembut dan jelas kepada audiens.
Iya.
Jadi jangan serius-serius amat ya kalau menyampaikan anu
karena
materi.
Karena kalau serius banget juga ngantuk. Satu ya kan, kalau misalnya ada humornya kita bisa lebih melek lagi
lebih
untuk merhatiin apa ya materinya.
Betul banget.
Terus tentu saja kuasai materi. Kalau ini udah nggak perlu kita jelasin ya. Kamu harus menguasai materi yang akan kamu sampaikan. Jangan kebanyakan anu itu, jangan sampai.
Betul.
Jadi
banget.
Kuncinya latihan sih memang. Terus ada time management. Nah, apabila kamu diberikan durasi sekian menit atau sekian jam, pergunakanlah secara semaksimal mungkin waktu yang kamu punya.
Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang juga.
Iya, lebih baik sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang yang waktu itu, mungkin panitia atau apapun itu. Dan ini biasanya terjadi kalau di ujung-ujung diskusi gitu. Biasanya di awal nggak ada yang mau nanya, begitu mau ditutup banyak yang
betul
mau nanya
banget.
Jadi kadang si moderatornya bilang, iya singkat aja. Jadi langsung kamu sampaikan apa yang menjadi pertanyaan kamu. Nggak perlu kayak cerita dari jadi kan
sebetulnya itu kurang efisien sih.
Panjang banget.
Panjang banget kan ya.
Panjang banget ininya. Premisnya
dan ketika moderator sudah bilang mungkin singkat saja, mungkin singkat saja, jadi itu kayak kurang efisien menurut saya secara pribadi. Kalau dia ingin bertanya kepada pemateri tapi jawabannya tuh kayak disingkatkan saja atau apa, jadi kurang lengkap gitu loh.
Iya, penting juga untuk kamu sebenarnya menyiapkan landasan kenapa akhirnya bertanya itu penting juga. Betul. Tapi kalau bisa diefektifkan saja apa yang mau ditanyakan. Lanjut.
Kemudian memanfaatkan kekuatan cerita. Berceritalah sewaktu Anda diminta berpidato di depan orang banyak. Jangan meremehkan kekuatan cerita. Sebuah pengalaman asli adalah media penghubung atau senjata paling ampuh untuk meyakinkan pendengar.
Oke.
Di seling-seling apa, di samping kita menyampaikan materi, kita juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah kita pernah rasakan.
Ya, yang relate tentu saja dengan ya, apa yang disampaikan.
Apalagi ketika apalagi jika membahas tentang public speaking, kita bisa sharing tentang apa namanya, pengalaman kita dalam berpublic speaking.
Betul. Nah, berikutnya adalah membangun kredibilitas. Kredibilitas ini kuncinya adalah ketika kamu sering tampil, maka kamu akan mendapatkan kesempatan itu lagi dan lagi. Jadi kalau misalkan sekarang nih ditawarin jadi MC, udah ambil aja gitu, jangan ragu-ragu. Karena itu waktunya untuk kamu belajar. Nah, next kamu akan diminta lagi kalau seandainya kamu merasa orang lain merasa kredibilitas kamu sebagai MC itu baik gitu. Jadi next kamu akan disuruh lagi dan lagi. Terus ada campurkan antara cerita, humor dengan pesan yang disampaikan. Ini kamu kombinasikan aja apa yang mau disampaikan dan pastinya upayakan pesan itu menarik.
Betul banget.
Berikutnya ada berbicara dengan kata yang jelas. Nah, ini tadi yang sempat kita singgung sedikit tentang senam mulut. Jadi memang kalau saya pribadi sih di awal itu kayak A, I, U, E, O. Itu mesti kita latihan di mulut supaya penyebutannya itu juga jelas.
Jelas banget,
jelas.
Kalau kita nggak latihan pasti, apalagi Kamel kan juga suka ngedubbing, ngedubbing untuk YouTube ya. Otomatis kalau Kamel nggak sering latihan A, I, U, E, O, otomatis intonasi bahkan kejelasan untuk mengucapkan kalimat atau kata-kata itu pasti bakalan nggak jelas.
Dan apalagi kalau kita juga membaca atau berbicara dalam materi yang banyak gitu, itu akan melelahkan kalau kita nggak senam mulut terlebih dahulu, kayak kram gitu di mulut. Tapi ya itulah kuncinya, senam dan upayakan mau kita berbicara dalam hal apapun, bicaralah dengan jelas dan kata-kata yang setiap huruf-huruf yang keluar itu terdengar dengan nggak samar-samar.
Ya betul banget, soalnya sempat sih saya dulu waktu masih newbie nih, masih baru-baru, ketika diminta untuk dialog dengan pegawai pemerintahan seperti sekretaris provinsi, kepala dinas lingkungan hidup, saya sempat gugup dan sempat mengeluarkan kata-kata yang nggak jelas sehingga membuat mereka kayak, dek tadi barusan ngomong apa ya? Dan itu lagi talk show. Jadi okay, dari situ saya kemudian kembali lagi melatih diri untuk bisa melakukan yang terbaik dan berbicara dengan baik.
Okay. Nah, ini masih berkenaan dengan mengucapkan huruf-huruf atau kata-kata dengan jelas. Kalau misalkan ada pendengar kita yang mohon maaf misalnya nggak bisa bilang R, nah itu tuh gimana tuh kalau dari kamu menjawabnya? Solusinya gimana tuh? Nggak bisa bilang R tapi pengen penyebutannya juga jelas, gimana?
Berlatih terus sih.
Iya, berlatih ya. Nggak ada jawaban lain memang selain kamu latihan terus-terus, latihan terus. Karena memang di dalam dunia presenting maupun public speaking itu juga nggak sedikit orang-orang yang mungkin kekurangan dalam hal penyebutan tapi mampu untuk menjadi sosok yang hebat di dunia presenting dan public speaking. Berikutnya ada apa lagi, Ber?
Gunakan intonasi yang berbeda. Jangan hanya menggunakan satu intonasi saja selama berbicara di depan umum. Sebab pembicaraan akan terdengar membosankan karena datar saja. Kalau kita ngomong kayak gini-gini aja, itu otomatis bakalan. Kalau kita ngomong kayak apa ya?
Na 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 na
otomatis bakal apa ya, lebih enak didengarkan, iya, seperti itu.
Dan itu akan muncul sendiri ketika sering berlatih.
Sama halnya ketika membacakan sebuah berita. Mm-mm. Otomatis kalau kita membacakannya kayak Genbi Kaltim Komisariat Universitas Mula Warman adalah salah satu penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Iya.
Udah gitu terus. Jadi yang dengar juga ngantuk dan enggak ada pesan yang didapat setelah.
Betul banget.
Berikutnya ada lakukan kontak mata. Ini penting untuk kamu yang menjadi tadi pemateri atau juga pembicara apa penanya dalam satu sesi. Jadi ini juga penting, walaupun kalau misalnya terlampau deg-degan, ya lihat aja kayak di kepala atau dimanapun area yang seolah-olah kamu memandang orang yang kamu ajak bicara.
Iya.
Lalu kemudian, gunakan bahasa tubuh yang baik.
Iya. Mm-mm. Beberapa di antara pembicara tidak menggunakan tangannya ketika menyampaikan informasi di depan publik. Uh-huh. Mereka hanya sekedar berbicara saja, padahal gerakan atau bahasa tubuh bisa memberikan penegasan terhadap informasi yang disampaikan.
Oke, iya. Jadi penting untuk gerakan tangan. Misalnya penekanan terhadap kata-kata tertentu. Sekarang Betul. Lagi kita praktekkan, tapi sayangnya nggak kelihatan.
Mulailah memperhatikan diri di depan cermin dan berpoleslah sembari memainkan tangan Anda.
Buatlah
gaya khas yang hanya dimiliki oleh Anda. Jadi pendengar tahu identitas Anda.
Oke. Berikutnya.
Sayang banget ya pendengar tidak bisa mengetahui identitas kita.
Nanti next mungkin kita akan tampilkan podcast kita di YouTube. Mungkin suatu hari.
Oke.
Lanjut.
Yang berikutnya adalah jangan ragu untuk ambil nafas sejenak.
Mm-hmm.
Ini penting banget Kak. Yeah. Karena kalau kita nggak ambil nafas sejenak, otomatis kita bakal ngos-ngosan tadi.
Dan juga bakal kayak ketaguk liur gitu. Itu sangat mengganggu sekali dalam dunia berbicara. Kayak aduh malunya minta ampun kalau misalnya udah kayak tetaguk liur lah bahasa sininya ya. Berikutnya itu ada hindari kata atau.
Ini tadi pun dari kita berdua juga masih melakukan
masih,
hal yang sama
masih.
Sih.
Dan emang susah ya kalau kita tuh harus diam ketika kita berpikir. Betul otomatis banget. Kita akan mengeluarkan kata banyak banget gitu. Itu pasti gak bisa kehitung kalau kita hitung satu-satu ada berapa kata atau yang kita keluarkan.
Berikutnya adalah tampil dengan menarik. Nah, siapkan penampilan Anda dengan sebaik mungkin. Berdirilah tegak dan sejajar. Jangan minder atau ragu melangkah ke podium. Jadikan dirimu semenarik mungkin untuk dilihat oleh banyak orang.
Nah, ini kaitannya dengan yang berikutnya yaitu percaya diri. Jadi, apapun yang ada yang kamu kenakan, kamu harus pede. Apapun yang mau kamu omongkan itu akan berkorelasi dengan tingkat percaya diri yang kamu sampaikan.
Iya, betul banget.
Jadi, kalau udah pede akan besar kemungkinannya kalau yang diomongkan juga akan jauh lebih baik ketimbang nggak pede.
Barusan kami bilang
susah banget susah.
Oke, yang selanjutnya adalah buang semua tekanan yang ada.
Mungkin jadi kalau habis diputusin,
atau enggak lagi ada sesuatu yang ya memang menyakitkan hati atau apa, itu buang dulu sejenak.
Buang.
Jangan sampai orang mengetahui kalau Anda itu sedang tertekan atau lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin untuk menampilkan bahwa Anda sedang berbahagia saat itu.
Lalu selanjutnya ada persiapan. Jadi siapkan semuanya mulai dari penampilan, apa yang mau disampaikan. Terus juga jangan lupa berdoa tentu saja.
Betul
jadi
banget.
Mudah-mudahan dilancarkan ngomongnya. Dan lagi pokoknya persiapan yang menurut kamu penting untuk supaya kamu lancar dalam berbicara.
Dan yang terakhir adalah teruslah berlatih teman-teman.
Ini adalah kunci dari segala kunci.
Iya.
Mau itu kamu adalah atlet atau kamu adalah
apapun. Skype presenter, news anchor.
Iya, semua apapun perlu yang namanya
latih. Jangan cepat untuk berpuas diri akan sesuatu hal yang sudah Anda capai.
Iya, betul.
Melainkan terus berlatih untuk bisa menampilkan yang terbaik dan yang terbaik lah itu.
Dan jangan pernah menolak kesempatan yang datang. Misalnya ditawarin tadi jadi MC atau jadi pembaca doa, ambil aja kesempatan itu. Jangan lewatkan. Jangan malu-malu.
Kuncinya dan itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri secara pribadi dan bisa mendapat pengalaman juga ya.
Iya. Kamu bisa jadikan itu juga portofolio perjalanan hidup kamu pernah jadi MC.
Betul
ini
banget.
Dan itu. Di suatu hari, di kemudian hari itu pasti akan berguna dalam kehidupan kamu entah sekarang atau nanti.
Okay.
Dan kita juga mau ngasih tahu sedikit informasi bahwa public speaking ini tidak hanya akan berhenti di sharing ini, tapi juga akan menjadi satu forum kelas yang akan diselenggarakan oleh Divisi Komunikasi. Nantikan saja informasinya dan kami berharap kamu yang mendengarkan ini nanti bisa terlibat dan sharing juga bersama kita. Karena kita bukan guru, kita juga masih dalam tahap belajar. Banyak banget kata-kata dan yang masih terkeluar dari
Betul banget.
Ucapan kita.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai sharing kita tentang public speaking.
Iya.
Mungkin teman-teman bisa mendengarkan dan bisa apa ya, memahami bahasa kami.
Iya, mudah-mudahan ini berguna baik dari versi Berto tadi dan juga versi artikel yang kita bacakan. Oke.
Saat ini kita sedang bersama salah satu pengunjung dari stand Gen BI ya di Balai Kota. Ini kita dengan Bapak siapa?
Arif.
Pak Arif. Jadi Pak Arif memang rutin olahraga di sini atau gimana, Pak?
Alhamdulillah, insya Allah.
Gimana Pak komentarnya dari stand Gen BI Kaltim di Balai Kota hari ini?
Alhamdulillah, kalau saya pribadi, karena memang basic saya dulu kan suka organisasi, jadi saya sangat ini hal-hal yang positif untuk anak-anak muda untuk menyalurkan bakat-bakat, tentunya sudah mengedukasi masyarakat secara nggak langsung ya, dengan beberapa saya lihat kan ada beberapa disiplin ilmu bergabung ya di sini ya, bersinergi untuk menginformasikan ke masyarakat terutama berkaitan dengan apa ini kesehatan, sampah dan beberapa disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan adik-adik ya. Apalagi sekarang kita kan di G20 kan isu terbesar kita kan masalah lingkungan,
ya,
terutama dan juga ekonomi lah, itu hampir sama semua lah. Untuk Indonesia kan apalagi sebagai salah satu paru-paru dunia, kita jadi apa ya indikator juga bagi mekanisme rumah kaca itu kan terdiri kan. Tapi nyatanya pemainnya kan yang masuk kan dari luar semua itu.
Iya.
Indonesia ketempatan aja itu loh. Mungkin itu loh secara garis besar.
Iya. Tapi Bapak di stand kita tadi main egrang ya Pak? Gimana
ya itu rasanya? 40 tahun yang lalu mainan saya itu.
Seru gak Pak? Seru.
Iya, saya senang sekali. Apalagi kan saya informasi di KONI kan sudah ada olahraga tradisionalnya kan sudah dikembangkan. Ada beberapa event yang saya pernah ikutin itu. Dan olahraga-olahraga tradisional ini memang didombakan sampai tingkat nasional bahkan. Jadi saya sangat-sangat appreciate lah sama adik-adik mahasiswa yang bisa mengadakan event ini. Ya kalau bisa diteruskan jangan hanya berkaitan dengan program Gen BI aja gitu loh. Karena yang kita butuhkan sekarang memang mahasiswa anak-anak muda yang kreatif. Ya gitu loh. Yang bisa menjadi inspirator bagi anak muda yang lain lah.
Tapi ngomongin Gen BI, Bapak tahu enggak Gen BI itu apa, Pak?
Karena saya rekanan BI ngerti lah saya. Ini kan beasiswa dari BI nih. Kebetulan saya ngurusin beasiswa juga, tapi dari pemerintah.
Terima kasih Pak.
Oh, ya, makasih.
Mungkin harapan Bapak untuk Gen BI ke depannya apa?
Ya, ini udah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun ya? Gen BI ini?
4 tahun.
Yang terima ya? Ya, kita harapkan lah. Terutama dari BI sendiri, jangan berhenti kan? Dan kan sebenarnya bukan hanya dari BI. Dari Pertamina dan beberapa perusahaan juga ada melakukan program beasiswa. Mungkin itu yang bisa disinergikan. Karena pengalaman saya di PT Timur itu mereka penerima baik dari pemerintah dari swasta itu disinergikan penerima beasiswanya dari satu sisi memang ada sisi positif jadi tidak banyak yang bisa terima double kalau dulu kan ada terima sini terima sana itu akhirnya dengan disinergikan dalam satu pintu penerima itu merata akhirnya yang dulu orang nggak dapat bisa dapat tapi dari institusi yang lain begitu kan.
Oke. Okay. Banyak juga kan dulunya, misalnya saya dapat di Sangatta dari KPC, lalu saya dapat di sini lagi dari Bank Indonesia.
Ya. Sebenarnya nggak salah selama dananya ada, cuman sekarang, apa ya, usia terdidik aja sekarang berapa juta masih, yang membutuhkan itu lebih banyak,
gitu.
Yang punya kesempatan itu sedikit, itu loh, itu. Makanya asas pemerataan itu lebih diutamakan. Pada dasarnya semua membutuhkan, tapi biasa sih ya kalau di Indonesia kita perhatikan, kita tuh lebih berharap yang begitu terutama juga kepada orang-orang yang mampu ya banyak juga tapi tidak salah sih ya menghargai suatu prestasi kalau memang dia pintar walaupun dia anak orang yang mampu ya nggak masalah saya pikir karena saya pikir itu bonus lah bagi mereka-mereka yang punya prestasi lebih itu aja sih jadi bisa pemicu juga bagi yang lain kan kok dia dapat saya enggak gitu kan mungkin itu dari saya.
Banyak
ya,
Mas
ya.
Arif ya.
Ya, Pak. Ya, ya, sampai ya. Ketemu lagi kita ya. Di Gen BI berikutnya.
Nah, kali ini teman-teman kita akan wawancarai adik-adik yang udah berkunjung di stand-nya Gen BI ya. Nah, halo semuanya, apa kabar?
Baik.
Ya, namanya siapa?
Aden.
Namanya?
Arul.
Baim.
Aam.
Oke. Tadi
ngapain aja di sama kakak-kakak di sana? Main apa kamu?
Main
Batia.
Batia sama baca buku.
Baca buku apa?
Buku cerita.
Kalau Arul?
Buku cerita.
Cerita apa?
Cerita sapi.
Aden?
Sama kayak Arul.
Oh, sama. Kalau Aam?
Baca pesawat.
Oke, baca pesawat. Nah, kira-kira kalau udah gede mau jadi apa nih? Dari Aden dulu.
Polisi.
Kalau Arul?
Tentara.
Main bola.
Brimob.
Oh, mau jadi Brimob, Brimob. Ya. Ah, ini nih, ngomong-ngomong pakai baju bola, suka main bola juga nggak?
Iya, suka.
Siapa sih penggemarnya? Kalau Aden?
Sukanya siapa pemain bola?
Sukanya siapa?
Messi.
Ronaldo.
Wiss. Messi sama Ronaldo.
Wiss. Irfan Jaya.
Oke.
Okay. Kalian kelas berapa?
Ini kelas berapa?
4.
3.
6.
3.
Satu sekolah enggak?
Ini beda. Oh, deketan ini sama ini beda.
Tapi deketan rumahnya.
Tapi rumahnya deketan.
Seneng enggak tadi kegiatan sama kakak-kakaknya di sana?
Senang.
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 Satu-satu ditanya. Sama-sama bilang senang-senang.
Iya, senang enggak tadi ada kegiatan sama kakak-kakak?
Senang.
Tahu enggak kakak-kakaknya dari mana?
Dari Universitas Pelawarni.
Namanya dari Gen B. Jadi Gen B itu adalah
generasi baru Indonesia.
Coba ulangin lagi, Gen B itu apa?
Generasi baru Indonesia.
Oke, jadi udah tahu ya sekarang ya.
Udah tahu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada lagi mau datang enggak?
Mau.
Kalau jauh tempatnya di Islamic mau datang enggak?
Enggak.
Jauh ya?
Sepeda.
Jauh.
Sepeda.
Enggak
punya.
Tapi mereka dapat hadiah loh, Kak. Dapat hadiah. Ini kalian menang apa? Menang apa?
Menang main bakia.
Main bakia.
Oke. Okay. Tadi gimana? Pas main bakia seru enggak?
Seru.
Kompak enggak? Kan itu harus kompak tuh kan ya.
Iya. Oke.
Seru.
Oke. Nah, kita bilang ke kameranya jangan lupa datang Gen B ya tanggal 1 September 2019 di Islamic Center.
Jangan lupa datang di Gen B ya tanggal 1 September 2019 di Islamic Center.
Oke, mungkin cukup sekian public speaking tadi, sharing tentang public speaking tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Gen B Kaltim di aplikasi Spotify maupun
di Radio Public dan juga di Breaker.
Kita akan share linknya agar teman-teman bisa mendengarkan podcast Gen B Kaltim dari episode pertama sampai dengan episode saat ini.
Yang terakhir lah pokoknya. Dan nantikan juga di YouTube channel kita. Kegiatan hari ini akan kita upload, tapi kemungkinan podcast ini akan terbit lebih dulu. Jadi gak ada salahnya kami ingatkan kamu untuk menonton YouTube channel kita di Gen B Kaltim. Jangan lupa di subscribe juga.
Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Gen B Kaltim di @genbkaltim.
Betul sekali, karena di sana akan ada berbagai macam informasi kegiatan yang akan kita sajikan juga. Serta kalau kamu hari ini gak sempat untuk datang ke Gen B ya, teman-teman bisa datang lagi kapan, Ber?
Tanggal 1 September 2019 bertempat di Islamic Center.
Nah,
dan pada saat itu tim komunikasi akan mengambil alih untuk seputaran tentang konsepan yang akan ditampilkan nantinya.
Iya, jadi tunggu aja.
Lagi-lagi bilang
sampai ketemu di 1 September 2019.
Saya Alberto
dan saya Amelia Rizky
pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.